Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er jeg klar med en episode, som virkelig har lyst til at sige, kan folde det spirituelle felt rigtig godt ud. Du, der kender mig eller følger mig på de sociale medier, ved måske, at jeg går sådan og bokser lidt med, at jeg synes, at den spirituelle verden får skæld ud for rigtig mange ting, eller får overkredit for noget, som jeg ikke synes hører til. Jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver at skille selvudviklingsverden og så den spirituelle verden ad. Så i dag så har jeg bedt Merete om at hjælpe mig med at folde ud, hvad den spirituelle intelligens er for noget. Fordi på den måde tror jeg, at vi alle sammen kan få dybere indsigt i, hvad er det, der hører til det ene, og hvad hører til det andet. Det er vigtigt, når vi udvikler os på alle mulige planer. For ikke så lang tid siden, så blev jeg gjort bekendt med Merete og hvem hun var. Og jeg må indrømme, at jeg har haft sådan lidt en lille fan-crush på hende, fordi det er virkelig et menneske, som er kærligt og blidt, men også forstår, hvad det er at være spirituel indefra. Du ved, man mærker en vibration, en vibe for et menneske, som man bare genkender dybt inde. Og den håber jeg virkelig kommer til at skinne ud, fordi det her, det er virkelig en episode, jeg har set frem til at lave til dig, kære lytter. Så læn dig godt til rette, og nu vil jeg gerne sige velkommen til Merete.
Tusind tak, Annabella. Og det er vidunderligt at træde ind i din helt fantastiske sted, du har her på Bagsvær Hovedgade. Skønt ligger det jo i skønt, ja. Tæt på natur, men når man træder ind i forretningen, så kan man simpelthen mærke, at her er en spirituel intelligens.
Åh, hvor fint.
Og det kan man simpelthen, fordi at energien vibrerer så højt. Dels er der rigtig mange smukke ting, der er rigtig mange krystaller, der er farver, der er smykker, der er... Ja, der er faktisk ikke den ting, man ikke kan finde i butikken, men der er også en masse undervisning, og når man underviser rigtig meget i spiritualitet, så bliver der fra åndelig side, det skal vi vende tilbage til, ved jeg, men så er der fra åndelig side sat særlig fokus, derfor er det anderledes at komme ind i Annabellas butik, end det er at gå i brusen.
Wow. Ej, det var en meget fin måde at sige det på.
Så tak, fordi du har inviteret mig.
Åh, jeg har glædet mig så meget til at tale med dig om spirituel intelligens. Og inden vi sådan lige folder dig ud om lidt, hvem du i virkeligheden er, så kunne jeg godt tænke mig, om du kunne sætte... Nu satte du lidt ord på, hvad spirituel intelligens er, men du underviser jo i det og har skrevet om det. Så kan du sætte sådan lidt mere ord på, hvad det er?
Altså spirituel er i virkeligheden en spirituel intelligens af en, vi alle er født ind på jorden med. Mm-hmm. Den bliver bare ikke eller ikke blevet stimuleret i gamle dage, kan du sige, eller med urbefolkningen i mange afrikanske lande, i de nordiske lande og over hele jordkloden faktisk. De kunne deres spirituelle og brugte deres spirituelle intelligens, men de brugte den til naturen, til at leve, til at være, til at skabe, til at finde føde. Det var en naturlig del af, og ellers kunne de simpelthen ikke overleve. Mm. Det er det, man også i dag betegner som shamanisme, hvor man arbejder med trommerejser og... Så hvis man er ny i og gerne vil åbne for sin spirituelle intelligens, kan det være et rigtig, rigtig godt sted at starte der, fordi man starter ikke helt forbundet, man genhusker. Altså, det handler om for alle mennesker, man skal lære at genhuske sin spirituelle intelligens.
Men tror du, alle kan det?
Alle har en gnist, fordi du er født ind på jorden som en gudsgnist fra guddommen, eller den skabende Gud. Mm-hmm. Jeg bruger ordet Gud, men man kan bruge rigtig mange ord, det ynder man også inden for den spirituelle branche. Men der er en skaberkraft i universet, sådan kan vi sige det og bruge det. I den skaberkraft, der er vi jo født ind på jorden, som mennesker, vi har en krop, vi har vores organer, vi har vores hjerte, og vi kommer for, og vi skal lære at være menneske på jorden. Mm-hmm. Men det er sådan, at så har vi jo der, desforuden, så bliver vi givet, eller det er vi blevet givet, en sjæl og en ånd, kan man også sige. Og med den sjæl, der kommer simpelthen er du skænket en skytsengel, som er med dig for at hjælpe dig. Mm. Og din skytsengel vil hele livet, hele tiden puffe lidt til dig, for du kan åbne for din spirituelle intelligens. Og rigtig mange børn har det åbent. Og jeg ved jo, du er skolelærer.
Ja, eller tidligere.
Og har måske selv børn, det ved jeg faktisk ikke noget.
Jeg har to voksne piger.
Du har to, og de har jo været små. Mm-hmm. Og hvis man kigger ind i små børn, så kan man se, hvor tit de svæver væk, og ligesom slet ikke er her på jorden. Og det er der, hvor de så faktisk, fra de er 0 til de 6 år, er i kontakt med den spirituelle verden, kan du kalde det. Mm-hmm. Og hvad er så den spirituelle verden? Jamen, det er jo æderen omkring os alle. Det ligger i atmosfæren. Det ligger i det energetiske væsen, vi jo også er. Vi er jo et elektromagnetiske lysvæsen, kan du sige. Vi har jo en aura, som er med til at holde os i live. Og i den aura, der hænger vi jo sammen med hele kosmos. Så vi har altså fået skænket den der skytsengel, og en skytsengel kan aldrig være andres skytsengel. Mm-hmm. Det kan heller ikke være din far, eller din mor, eller din onkel. Det er din, og den lever og ånder kun for, du skal finde din livsvision, og finde dit højeste potentiale. Mm-hmm. Og det er jo det, vi rigtig mange spirituelle mennesker, der enten har fået en vækkelse, kan du kalde det, eller de har haft det med sig fra barn. Men som ofte, så er det jo sådan, at man skal jo til at lære at repetere livet, når man skal lære at gå, man skal lære at begå sig. Og så begynder den åndelige verden fra det lille barn at fæde lidt ud, for nu skal de i skole som femårige nu om stunder og begynde. Og der for de fleste, og dog er der alligevel en forandring i tiden, fordi der er flere og flere børn nu om stunder, der ligesom bevarer den spirituelle intelligens intakt. Men der er også nogle grader af den der spirituelle intelligens, kan man sige. Mm-hmm. Så rigtig, rigtig mange unge mennesker i 20'erne faktisk i dag, de betegner sig selv som spirituelle. Yeah. Og det synes jeg er vidunderligt, og det er en rigtig, rigtig god udvikling. Det de så måske ikke altid forstår, og det er også derfor, at mange måske rækker ud efter uddannelse, din uddannelse, min uddannelse. Nu kører jeg ikke uddannelser lige PT, jeg laver mest workshop, så jeg arbejder lidt på en anden måde. Men ofte når folk først får fat i deres intuition for eksempel, ikke? Det handler jo om at starte med, at folk opdager, at de er ret intuitive. Det er vi alle sammen også.
Men Merete, hvis vi lige sådan venter lidt, fordi jeg vil meget gerne høre det her færdigt, men jeg blev sådan nysgerrig på, at har du altid været spirituel? Eller hvor kommer det her fra?
Spiritualiteten, hvor den kommer fra.
Ja, i dig altså.
Nå, i mig? Mm-hmm. Ja, hvis vi tager i mig. Ja, altså, jeg har altid været særlig sensitiv. Det blev jo ikke i tale sat. Mm. Altså, jeg er jo fra 1945, skal jeg lige huske det. Men når jeg ruller tilbage, så var jeg egentlig ikke så glad for at komme ind i en inkarnation på jorden. Og da jeg er 4 år, står jeg faktisk i min forældres lille stue, og jeg står på en lille rapport og kigger ud på gaden, og der kommer en trillende med sådan en af de gamle barnevogne. Og jeg står dybt ulykkelig inden i, for jeg kan ikke forstå, hvordan jeg er havnet. Er de lidt fattige omkring en, og det er gråt, og det er trist. Og jeg er sådan meget vemodig, og jeg synes, det er underligt, at jeg er inkarneret der. Men man skal jo være, man er jo kommet ind på jorden, og der er en mening med, hvorfor stod jeg lige der. Og dengang kunne man jo slet ikke sætte ord på noget som helst, men der så jeg faktisk allerede som barn, når jeg var i ældre huse. Jeg sov blandt andet hos en kusines mormor, der boede i et bondehus. Så skulle man op af sådan en slags hønsestige og op på loftet, når vi skulle op og sove. Og jeg skulle virkelig tage tilløb til at gå op af den der stige, fordi jeg kunne se alt det liv. Der var en masse nisser om sådan små væsener, kan du kalde det, som jeg ikke rigtig, jeg kalder dem nisser, eller det har jeg måske, jeg sagde det ikke engang sådan til mig selv, jeg fortalte jo heller ikke nogen, jeg kunne sanse det der, men jeg kunne også sanse energi i alle rum, jeg kom ind i, og det, altså jeg var egentlig født ind for sensitiv, kan du sige. Men det var også på en måde en gave, det kan jeg så se nu senere i bakspejlet, fordi at jeg kunne jo se, når de voksne ikke talte sandt, jeg kunne jo se, jeg fornemmede før, der var ved at blive ballade, altså eller ufred, eller jeg mærkede andres sorg og ulykkelighed. Og det er faktisk tungt at bære rundt
på. Jeg skulle sige det.
Ja, det er faktisk meget, meget tungt at bære rundt på. Men til tider kunne jeg alligevel, efterhånden jeg blev lidt ældre, kaste lidt fra mig, og, have det sjovt med veninder, og sådan, så kunne jeg godt
så gå lidt. Så du lukkede lidt ned til
teenageårene,
eller hvad?
Ja, og jeg var også meget kreativ, så jeg lavede rigtig meget syet og broderet, men det var kreativt alt sammen. Jeg kunne ikke sådan bruge en opskrift, og det var sådan, jeg fandt på. Fordi der gik jeg ind i selvforglemmelse faktisk. Jeg tegnede også og prøvede at lave dukketøjet, skulle jeg selv opfinde, hvordan det skulle være. Så jeg, og jeg var meget, meget ked af at gå i skole. Altså jeg var dybt ulykkelig, fordi det var jo den, lidt af reminiscensen af den mørke skole dengang. Og de slog børnene, og lærerne, de leflede for de der rige forældres, altså børn, og forældrene også, og de der var rigtig fattige, og hvor moren eller manden drak, og ulykkelig var de børn, det kunne jeg jo mærke hele tiden, og læreren var altid efter dem. Det kunne jeg kunne simpelthen ikke, det var rigtig dårligt for mig. Altså.
Men du blev i skolen?
Jeg blev i skolen, og jeg var ikke på den måde en rebel. Jeg havde svært ved at sidde stille, og du har svært ved at koncentrere dig om at lære noget, fordi at du er, jeg var alt for optaget, fordi så skulle jeg jo sidde ved siden af den, og nu skulle jeg jo lige hjælpe den der, og nu skulle jeg også sådan være lidt sjov, fordi så nu skulle jeg jo sådan tage lidt af det.
Det er sådan, jeg også var i skolen.
Ja, og det er der rigtig mange af. Altså, så er man spirituel, og så er der noget, der er vækket i en. Det er bare ikke modent, kan du sige. Det er ikke, har ikke modnet sig. Og nu er du jo børn, nu er de voksne. Jeg var jo ikke selv, fordi jeg lukker jo også ned på et tidspunkt, fordi jeg bliver jo også voksen. Men der var mange ting, altså da jeg gik i skole, så når jeg husker jo for eksempel, jeg havde ikke lyst til at stå op om morgenen, jeg havde ikke lyst til at få dynen væk fra, jeg ville hellere blive i nattens drømme, eller men når jeg så kom op, og jeg kom afsted, så var det sådan også okay. Men noget, jeg husker meget tydeligt fra min skolegang, dengang, der kunne jeg jo mærke, at nogle gange, jeg fik jo aldrig rigtig læst lektier, men nogle gange, så kunne jeg pludselig et helt salmevers, jeg har jo ikke læst på det, og det kan jeg huske, jeg undrede mig meget over. Og det er fordi, så er der min skytsengel ved at inde og prikke lidt til mig, og så står der nogen fra den åndelige side, simpelthen hjælper mig. Så jeg klarede mig sådan jævnt godt i skolen. Ikke noget at råbe hurra for, men
men skulle du bruge det til noget? Altså, skulle du i gymnasiet, eller?
Ja, det skulle vi jo helt. Altså, mine forældre var arbejdsfolk, begge to. Og min fars store ambition, det var, at vi skulle alle sammen have en uddannelse. Så, og jeg kunne ikke koncentrere mig jo om at lære noget, og jamen, altså, jeg blev jo simpelthen. Ja, hvor græd jeg mange, fordi jeg skulle regne og skrive. Og han sad
altså, var I fire piger, eller hvad?
Vi var fire piger, og han sad og tærpede med mig.
Oj. Ja. Så du fik dobbelt op på den sorte skole?
Ja, det kan man jo sådan lidt sige, ikke? Men jeg kunne simpelthen ikke. Altså, mine tanker var for meget omkring mennesker, der led. Ufred, jeg kunne, når jeg kom ind i opgangen, så kunne jeg også mærke, at nu er der ballade derinde ved Andersen, og bare han ikke er fugl. Eller.
Men sagde du det til dine forældre?
Nej, det sagde jeg ikke noget om.
Så på intet tidspunkt har du fortalt eller lukket op om, hvad du så og hvad du mærkede?
Nej, ingenting.
Altså, heller ikke dine søskende?
Nej.
Nå, nej, det er hårdt at gå alene med, er det ikke det?
Jo, du har rigtig, rigtig Jeg tænker, hvis jeg tænker tilbage, så tænker jeg, jamen, det er mit liv, Merete. Det var sådan, jeg tænkte.
Mm.
De bedste timer, jeg havde i skolen, det var, jeg havde en fantastisk musiklærer, det havde hele skolen, og vi var meget begejstret for ham. Jeg sang også i kor, og det var, når han tog sin violin frem og begyndte at spille på sin violin, og jeg husker, at det måtte man ikke, men så, og han sagde ingenting. Så lagde min kind ned på bordet og lå der og flød væk i den vidunderlige. Så jeg elsker violinmusik i dag, uden jeg overhovedet har forstand på. Jeg går gerne til en klassisk koncert, uden at være virkelig indsigtsfuld inden i det. Fordi det er igen det der med, jeg har jo altid været særlig energetisk sansende.
Mm-hmm.
Så det var sådan noget af min barndom. Det var sådan der, hvor jeg slet ikke tænkte, og det, jeg mødte ikke nogen klærvoyante, eller det var først, at da jeg flyttede til Spanien og kommer til at bo i Spanien i 22 år, og vi har tre.
Altså som ung, eller hvad?
Så jeg var kun 33 år, og min mand var 39, og vi havde tre børn med, og de kom til at gå i skole, den amerikansk skole. Og det var jo sådan en helt anden liv, at vi fik der, og det var sådan, der lærte jeg jo en hel masse nye mennesker at kende. Altså, så jeg har mødt de fattigste, de mest sårbare, de psykisk syge. Jeg kan ikke sige, der ikke er en befolkningsgruppe, jeg ikke har berørt. Jeg har mødt de rige, de velhavende, de belæste. Så det har været en fantastisk læreproces for mig. Og derfor har jeg jo nu i 40 år, ikke i 40 år, i 30, nogle 30 år, har jeg jo arbejdet som psykospirituel terapeut, hvor jeg hjælper mennesker med at finde deres spirituelle intelligens og finde deres livsvision. Det er min helt store...
Men hvordan nåede du dertil?
Ja, hvordan nåede jeg dertil? Mm-hmm. Jeg var egentlig slet, jeg boede i et meget stort, fint, flot hus. Jeg syede en masse flot tøj til mig selv. Jeg var rigtig dygtig til at sy, faktisk. Jeg har altid været meget kreativ. Mm-hmm. Jeg har også malet rigtig meget. Og den der malerting, kan du sige, den kom jeg pludselig eller senere til at kunne aflæse fra, jeg begyndte til. Og så kunne jeg se alle mine faser. Lige pludselig blev det åbenbart for mig, hvad var det egentlig, jeg havde gang i, da jeg starter med alt det. Så vi skal så flytte til Spanien, og vi kommer ned og bruge det her fantastiske hus, der føve til drømmen, El Sueño.
Ej, hvor lækkert.
Ja, men jeg var sådan jævnt ulykkelig hele tiden. Også fordi jeg havde måske ret svært. Jeg havde to psykisk syge forældre derhjemme, og mange spekulationer selvfølgelig omkring det, og det er også, at børnene skal komme i vej og sådan nogle ting.
Og hvor gamle var børnene?
Børnene har været 7, 11 og 12.
Okay.
Ja. Mm-hmm. Men der sker så det, at jeg er faktisk sådan, jeg prøver jo på at holde sammen på hele min familie, og samtidig med, at jeg får det selv dårligere og dårligere indeni, fordi at det er jo egentlig ikke helt et liv, jeg kunne stå indenfor.
Mm-hmm.
Og så var der en ting ved det der var så svært for mig også, det var, vi lærte aldrig sproget. Vores børn gik i amerikansk skole, så vi brugte engelsk, og så brugte vi jo dansk. Vi hørte sammen med ligesom vores, de fremmede, de hører jo, rykker jo også sammen. Det gør man også, danskere også. Ikke de unge i dag, de kan sproget, og de er meget, meget, meget dygtigere, end vi var.
Mm.
Så der var ikke et åndsliv jo. Så jeg læste rigtig meget i de år der, og der kom heldigvis en dansk boghandel, hvor man kunne gå ned og købe brugte bøger, når folk havde været på hotellerne og sådan noget. Så gled de derned, og der hentede jeg uafladeligt. Men så traf jeg simpelthen en mand, jeg har nok været i omkring 40 år, da jeg er rigtig hårdt ramt af faktisk, jeg har det rigtig skidt.
Altså sådan en depression?
Ja, det kan du sige, men ikke en... diagnostiseret, og heller ikke en, men jeg kan næsten ikke, jeg kaster op, og jeg har så mange fysiske, også fysiske ubalancer faktisk. Ikke rigtig syg, men alligevel syg, kan du sige. Men så sker der nogle forskellige ting, at jeg bliver klar over, at jeg bliver nødt til at tage mig af, jeg kan ikke blive ved med, og jeg skal tage mig af min fysiske krop.
Mm-hmm.
Og så hører jeg om en kinesiolog, som er kommet til kysten, og hendes mand er læge, så jeg går op til dem. Og hun bliver sådan set min allerførste rednings, for hun hjælper mig med at få Bachs blomstermedicin, mm-hmm. som der måske er mange, der kender.
Mm-hmm.
Og de dråber hjalp mig med at få min psyke til at falde til ro. Jeg fik sådan en rescue-type, og så faldt jeg fuldstændig til ro. Og så gik jeg jævnligt hos hende, og jeg fik en masse vitamin og mineraler, og jeg begyndte at spise forskelligt mad. Og så begyndte jeg at gå på messer og begyndte at interessere mig for alternativ behandling.
Altså i Spanien eller Danmark?
Både i Spanien og i Danmark. Ah, ja. Messerne var, jeg har jo haft et spændende liv. Jeg er jo en voksen dame på 80, ikke? Så jeg kører noget lidt småspirituelt i Spanien, fordi der kommer danskere ned, som rejser ned til Spanien, og der er nogen, der samler nogle grupper. Og dem finder på en eller anden måde, bliver jeg jo hurtigt connected til dem, fordi der får man jo den hjælp, fordi de kan mærke, nu hun vågner, Mariette begynder at vågne, sådan kan du sige det, eller Annabella begynder at vågne, eller vores lyttere har måske mærket en masse forskellige symptomer, og nu kunne det jo være, at de føler, at de skal gå ned i din butik, og hvad sker der ved at gå ned i din butik? Så ligger der en udviklingsproces til vores lyttere der.
Mm-hmm.
Men for mig var det så den her, så jeg er også tilbage i Danmark og bliver undersøgt rigtig, rigtig grundigt, og til sidst siger de til mig, at jeg fejler simpelthen ingenting. Jeg havde noget saltmangel, og det fik jeg rettet op på.
Saltmangel?
Ja.
Ja, okay. Ja,
det er jo fordi, man sveder rigtig
ja,
meget,
det er klart.
Og du ikke drikker og sådan noget. Og det giver alle mulige farlige ubalancer, faktisk.
I dag vil man sige, det er elektrolytterne, ikke? Altså jo, salt og sukkerbalancen
skal... Nej, det var kun salt. Rent. Det er interessant. Jeg fik nogle rene salttabletter, jeg var helt død på
salt. Men det virkede?
Det virkede lynhurtigt.
Ah, det er godt.
Virkelig, virkelig. Så for at gribe den, så der er lidt spirituelt i gang i Spanien, og jeg møder så en mand til en fest, som jeg har mødt en hel del gange, og han har faktisk ejet det ukendte boghandel før, hvad hed han nu?
Robin.
Ja, før Robin.
Ja, ja.
Jeg tror, Robin købte
ja, det
ham.
Gjorde han, det rigtigt.
Ja, nå, det kan du huske.
Nå, det er fordi, jeg har også podcastet med Robin,
ja.
Hvor vi også talte om hele hans rejse, så jeg ved, at ham og Rita Sol købte det dengang.
Ja, og de købte en dansk mand, som hed Jakob Friis.
Mm-hmm.
Faktisk, og som var bosiddende i Spanien, og han købte den kun, fordi den var ved at blive lukket, og han var et Casey-mand, og så ham begyndte jeg, når vi var til fest, og jeg søgte altid hen imod ham, og så kom han, fordi jeg var interesseret, han havde jo heller ikke så mange dele, men han rejste en del til USA og sådan noget, så han kom op og sagde, jeg tror, du skal læse den her bog om Edgar Casey. Og og han er jo seer, det ved du jo.
Mm-hmm.
Ja, og det er ikke sikkert, at vores lytter ved det, men det tror jeg ikke, vi skal blande for meget ind i det hele. Jeg fik læst den bog, og der kunne jeg kende mange ting i mig selv. Men det allerførste hint, jeg får faktisk til at træde ind, det er, at jeg er på messe i Allerød.
Ja.
Den kender du sikkert.
Ja, men hvornår var det?
90'erne, ikke? 80'erne, 80'erne måske.
Altså det er jo dengang, man kørte de der kropsind-ånd med sig, ikke?
Jo, men det var så en mindre, der var i Allerød, og så var der de store jo inde i København.
De store,
og de er der jo stadigvæk jo. Og der har jeg været inde, og så har jeg prøvet en hel masse. Jeg er gået hen, og da folk vendte kort, og der var der først en dame på den messe, der sagde til mig, ved du hvad, jeg skulle vende nogle trådkort.
Ja.
Og jeg ikke forstand på trådt. Det havde jeg virkelig ikke. Og så jeg venter dem, og så står jeg jo sådan der spændt og venter. Hvad siger hun? Og så siger hun, hvad laver du? Jeg bor i Spanien, og jeg er bare interesseret i... Jeg synes, det er spændende med de der trådt. Så siger hun, så begynder hun at tolke, så siger hun, det er jo meget mærkeligt, siger hun, for du har trukket alle de højeste kort inden for tarottens verden. Så begyndte hun sådan at tolke, og jeg forstod ikke rigtig tingene, men jeg kunne alligevel godt høre, det handlede om alt muligt, hvad jeg kunne inden for det spirituelle felt, og jeg kunne da ikke se selv, at jeg kunne noget som helst. Så stopper hun op, og så siger hun, er du sikker på, at du ikke er terapeut? Så troede hun jo, at jeg var sådan en der lige vi skulle afprøve en anden.
Nå, på den måde.
Ja, så.
Ah, nederen.
Ja, ja, det okay. Var sådan, ej, sagde det. Altså, nej, det er jeg virkelig ikke. Jeg ved ikke noget. Så tolkede hun færdig. Men da jeg så går ud fra messen, jeg prøver nogle andre ting, så nogle mere kropslige ting, og jeg går ud fra messen, så går jeg, min mand kommer og henter mig, og så er der en, der banker. Kommer der en dame, jeg skal se, der går to sådan sydamerikanske udseende kvinder oppe på, der er sådan en sti.
Mm-hmm.
Og pludselig går den ene sådan fra og går ned direkte hen til min bil. Jeg har aldrig set hende. Og så banker hun på ruden, og så ruller jeg ruden ned. Og så taler hun sådan, hun kan noget dansk, men sådan lidt blanding af dansk og engelsk. Og så siger hun, ja, du må undskylde, jeg forstyrrer dig. Men ved du hvad, du er jo sådan en menneske, der ved alt om, hvad mennesker, andre mennesker føler og tænker og tror, og du er jo dybt spirituel, og du kommer til at arbejde med, du skal ud i verden, og så skal du hjælpe mennesker med at finde deres vej i livet. Eller hun talte sådan meget almindelig, og jeg tænkte, what? Ja, og så sagde hun, du er jo understand, sagde hun så. Nej, sagde, det gør jeg sådan set ikke rigtigt, jeg forstår ikke, hvad det er, du siger. Nå, sagde hun, jeg prøver lige igen, og så gentog hun sådan mere eller mindre det hele, men så sagde hun, hvor skal det foregå? Så sagde hun, ja, det kan jeg ikke sådan lige sige dig, men det kan være, at du skal ud på nogle plejehjem eller sådan et eller andet. Og så sagde hun farvel, og så rullede hun ned. Og så gik jeg jo hjem, og jeg var helt, og min mand sagde det her ved siden af. Men det var sådan set den første gnist, der blev tændt i en nysgerrighed i. Mm. Og det næste gnist, der bliver tændt i mig, det er, at jeg møder en, der kommer på sydkysten, eller i Sydspanien, kommer en dansk klæverian. Og det vælger jeg at gå til. Jeg har aldrig været ved en klæverian. Jeg kunne næsten ikke sige ordet, jo. Og så kommer jeg hen til ham, og han taler en hel time på et bånd, jeg får med hjem. Og han fortæller mig om forandring og forvandling, og at jeg skal møde, jeg skal have noget helt nyt i livet. Og altså, jeg var fuldstændig blown away.
Mm.
Altså, jeg tænkte, det er slet ikke mig, der handler om.
Men kunne du mærke, det så var dig?
Nej, ikke der, fordi, men jeg blev nysgerrig.
Okay.
Og så kan du sige, at så blev jeg så nysgerrig, at han havde en workshop dagen efter, og den var faktisk lukket ned, finder jeg ud af, at jeg kan ikke komme med. Og jeg maste rundt, jeg vidste bare, at jeg skulle med til den. Og det kom jeg, og jeg var der, og så skulle vi træne sådan noget som noget intuition mod hinanden. Og så sad jeg over for en kvinde, og så fortalte jeg alt muligt om den kvinde. Så da jeg kører hjem, så tænkte jeg, det har jeg kunnet hele livet, det der.
Mm.
Der var nogen,
var
der
det
sådan,
bare det-agtigt?
Jamen, jeg tænkte, gud, er det det?
Ja, ej, fedt.
Og jeg tænkte også, hvorfor kan jeg det?
Ja.
Men så havde han en dag mere, og så tækkede jeg jo lidt, om ikke jeg måtte komme dagen efter. Og der fik jeg så en kæmpe, jeg kan godt sige, at jeg fik en åbenbaring faktisk.
Wow.
Fordi der er jeg meget urolig. Så der er den åndelige verden, altså den spirituelle verden, mine åndelige hjælpere, dem der skal hjælpe med at åbne mig, de er rigtig tæt på mig, så jeg går hele dagen og er ved at græde. Altså de prøver og de indvirker på mig, på min energi, mit elektromagnetiske lys, i min aura, kan du også sige, ikke? Og så, og da jeg kommer derop, så giver jeg mig til at græde, fordi der kan ikke bære det mere.
Mm-mm.
Og så synes han, at vi skal meditere, og i den meditation kom jeg op i et fantastisk lys. Og det blændende lys, der var så fantastisk, en kærlighed så stor, som er ubeskrivelig. Og jeg vil bare lige sige, altså, du kan ikke beskrive det med ord.
Mm.
Og jeg har ikke rigtig sådan, jeg har mediteret et par gange, det er alt, men jeg har jo ikke nogen praksis. Men det her sker, og så frem kommer min mor og min far, og det var så vidunderligt.
Wow.
Altså, jeg mødte deres kærlighed, hvordan de havde elsket mig, hvordan de elskede, at jeg skulle komme på jorden.
Nå, altså, hvor fint.
En kærlighed, som jeg jo slet ikke, at de ikke havde evnet. Og,
ja.
Altså, de skulle gå på arbejde, de skulle passe alt det praktiske, de skulle have os alle sammen godt i vej, og de fik os alle sammen godt i vej. Det må jeg så sige, ikke?
Mm.
Og bagefter så kom min mormor, min farmor, min morfar kom, men egentlig ikke sådan de store, altså ud over den der kærlighed, som jeg møder. Og så kommer min mands kone, altså første kone, og hun kommer og siger, tak fordi, at du tager dig så godt af Annette.
Nå.
Så der var en besked. Og så skulle vi sådan gå tilbage, og jeg tror, jeg fik oplevelsen, for på en eller anden måde var jeg virkelig tillidsfuld. Da han guider den meditation og beder mig om at gå ud af, om i ryggraden, så har jeg ingen modstand, for jeg er jo kommet på et kursus, så jeg har heller ikke nogen barriere. Jeg forventer heller ingenting, for jeg er jo ikke belæst. På det tidspunkt har jeg jo ikke anden læst om Edgar Cayce, og så har jeg hørt, været på et foredrag om håndlæsning, tror jeg faktisk, det var. Så det er på det niveau. Så tilliden var jo koloenorm, ikke? Så jeg har ikke haft sammenlignet mig med, hvad andre kunne. Og da jeg så kommer hjem, og er hjemme, vi har fået et sommerhus i Danmark, og vi flyver hjem og kommer hjem, så nu havde jeg jo fået den der store kanonoplevelse. Jeg har fået en clairvoyance, den lytter jeg til, da jeg kommer til Danmark. Og så tænker jeg, den handler ikke om mig, så den gemmer jeg ned i en skuffe. Og så gemmer jeg den. Faktisk i mange år, inden jeg tager den. Jeg har ikke brug for at sidde og lytte til den. Men så begynder jeg jo virkelig, så nu begynder, altså så tænker man, gud, hun fik en lysoplevelse. Nu kan hun alting. Ej, fordi nu skulle fru Gundersen jo lige have ryddet op i den der pose med det der, de traumer, hun havde mødt, og det der, der sad fast det ene sted og det andet sted. Og så jeg gik rundt og græd hele tiden og fik ondt og smerter over lænden i en uendelighed. Og til sidst tænkte jeg, okay, altså, nu kan du ikke sidde der og græde mere. Ved du hvad, nu må du tage dig sammen, og hvis du ikke tror, du kan noget, så må du se, at jeg lærer noget. Og hvad er det for en vej, du rigtig gerne vil? Hvad har du været god til? Så tænkte jeg, jeg har været rigtig god til at tale med mennesker altid. Så jeg startede på en psykoterapeutisk uddannelse.
Ja.
En spirituel, vil jeg lige sige. Og jeg søger sådan tilfældigt i en telefonbog, det fandtes dengang.
Ja, det var dengang, ja.
Og da jeg havde søgt, så havde jeg fundet en mand nede i, ikke så langt fra sommerhuset, nede lige omkring Hedehusen, tror jeg faktisk det var. Og jeg kommer ind, og jeg sidder inde ved den der mand, og jeg hilser pænt, ikke? Og jeg siger, jeg er meget nervøs, fordi jeg skulle til optagelse jo.
Ja, selvfølgelig.
Da jeg kommer ud i bilen igen, går det op for mig, at den mand, jeg har meldt mig til kursus hos, det var ham, jeg havde været til clairvoyance.
Ej, hold op.
Jo. Og det føles jo fuldstændig rigtigt, det der for intuitionen, og intuitionens kraft. Man skal altid lytte, fordi han havde jo genvækket min spirituelle intelligens på et lavt niveau, kan du sige.
Ja, ja.
Og måske ikke helt så lavt endda, fordi jeg havde jo været i lyset, kan du sige. Men det var jo så kraftfuldt, jo, kan du kalde det, at jeg kunne se, der var ingen vej udenom. Jeg måtte forfølge, for jeg bliver ved med at nu og tage nogle skridt i den rigtige retning. Det er også sådan, at der skal jeg så starte først om efteråret, men så tæt på mit sommerhus, der er der der står et kæmpe skilt, og jeg kan egentlig ikke huske helt, hvad hun hed, og det var en healer, Og jeg havde jo alle de mange smerter, der jeg kunne ikke få dem væk. Jeg kunne næsten ikke gå ned af vores skråning og gå ned til min mand, uden at det gjorde så ondt, så jeg gik ikke derned. Og så havde jeg længe følt mig draget til at gå ind til hende, men det kunne jeg ikke få mig selv til, fordi jeg var også sådan meget lidt generet dengang. Endelig en dag, så tog jeg mig sammen og gik ind, og så lagde mig på hendes briks og rejste mig op, da jeg var færdig der. Og så har hun fortalt mig en masse, hun gav mig også noget klaverjance.
Jeg skulle sige, der garanteret var en over, ja.
Ja, og jeg var frisk. Det var fuldstændig, smerterne gik fuldstændig væk. Jeg kom løbende ned til min mand.
Wow.
Ja.
Så hun har virkelig fået manipuleret med dit energisystem.
Ja, hun,
og fået renset ud.
Og hun havde sådan et par små kurser, også med noget intuition og sådan nogle ting. Og det meldte jeg mig jo selvfølgelig til, mens jeg var nede i sommerhuset. Og så var min mand nysgerrig efter at prøve. Og så inddrog hun mig faktisk med i healingen, at jeg skulle prøve healing og være med til at heale min mand.
Ej.
Det var så første gang. Så jeg kan sige fra det step der, så kan jeg kun sige, så gik min udvikling med lyn og torden derudad.
Og din mand, han stod på sidelinjen og bare synes det var fedt, eller hvad?
Altså, fedt og fedt. jeg tog nogle, altså da jeg endelig skulle starte, så følte jeg mig som Nora i et dukkehjem, der skulle ud og slå mig fri. Jeg har jo været husmor, jeg har boet i Spanien i mange år. Jeg har også hjulpet min mand med at drive en virksomhed i Danmark inden da, som vi jo solgte og gjorde det, der bare os. Og han arbejdede en del i Spanien, men jeg havde jo travlt, jeg havde jo enormt mange gæster hele tiden. Og jeg bagte rugbrød, og jeg var sådan en rigtig, rigtig husmor.
Ja.
Så der var mig, der skulle... Så da jeg starter... Og jeg kan huske, at jeg står uden for måtten på min hoveddør, og jeg tænker to ting. Jeg skal ikke skilles. Det er den ene ting. Men det beslutter jeg faktisk allerede, da jeg er 33 år. Da jeg er 33 år og er lidt ked af at være i Spanien, og egentlig har lyst til at rejse hjem, der gør jeg første gang op med mig selv, at jeg vil kæmpe for min familie resten af mit liv. Og det er, da jeg skal ud, fordi jeg har erfaret, at i den spirituelle verden, når folk rådgiver dengang, jeg siger dengang, fordi jeg ved ikke, hvordan med fingeren på pulsen, lige ude på messerne og sådan noget i dag. Dengang var der alt for mange, der sad og projicerede noget af deres egen over på andre. Og det håber jeg virkelig, at den... del af fælde væk.
Og jeg håber også, ja.
Fordi de fortalte jo alle, at altså, de skulle skilles. Og derfor lovede jeg mig selv, at jeg skal ikke skilles. Mm-hmm. Og så lovede jeg mig en anden ting. Hvis jeg ikke kunne være og blive min egen dygtigste terapeut i min egen familie, så skulle jeg aldrig være terapeut for andre. Men jeg blev min dygtigste terapeut.
Fedt.
Og der var nogle gange, at nætterne blev meget lang og gik over i dagen.
Ja.
Men
sådan er det jo. Det er også en del af processen jo.
Det er så meget en del af processen. Altså fordi undervejs blev jeg jo også vred igennem med rigtig mange ting. Men det interessante var, at det ikke tilfældigt, hvem det er, der åbner for sin spirituelle intelligens. Det er jo også ligesom styret af de åndelige hjælpere, den åndelige verden og det eteriske, usynlige liv, som vi endnu kun kan sanse i meditationer. Nogen kan se, jeg kan jo også lejlighedsvis se lysvæsener for eksempel. Der ligger en meget spændende, synes jeg selv, eller meget down to earth, kan du sige, beretning, som jeg oplevede i søndags, ved at kigge på min mand med et liv i min dagligstue, mens jeg ved at tømme min opvaskemaskine. Så åndelighed, altså åndelig spirituel vækst, en spirituel intelligens, det er en hjerneproces. Det er noget, der vækker sig inde til live, inde i, kan du sige, får en større det er der, og en adgang, du alle har til at optimere sin spirituelle intelligens. Vi skal ikke alle i et hvilken som helst given liv åbne for den, men det er en evolutionsting, som menneskeheden skal nu, for der bliver flere og flere, der åbner for den spirituelle, og vi der er mere end, vi vil skyde på, der er mindst 3 gange så mange undervisere, uddannelser inden for rigtig både alternative behandlinger og spirituelle uddannelser, hvor du og psykoterapeutiske, og der er yoga-uddannelser, der er så meget at gribe til derude for at åbne for den spirituelle intelligens. Ikke?
På et tidspunkt så begynder du jo at selv forfatte og skrive bøger, men sådan, altså vil du give mig ret i, at de to sekvenser med selvudvikling og det spirituelle er 2 forskellige ting?
Nej, altså hvad kan du sige? Jo, det er 2 forskellige, du kan sige det, det er 2 forskellige sektioner. Mm-hmm. Altså, men jeg blander jo, fordi jeg bruger spirituelle teknikker til i at opløse de ubalancer. Mm-hmm. Der hænger de sammen.
I præcis.
I princippet. Men du kan altså, hvis du skal være de fleste, der arbejder og tager en alternativ uddannelse, zoneterapeut, hvad kan vi sige mere?
Det kunne være alt muligt. Det kunne være akupunktur.
Ja, præcis. Alt muligt. At de der mere fysiske healing, for eksempel, ikke? De udvikler under det, mens de arbejder med andre mennesker, så udvikler de automatisk deres spirituelle intelligens, fordi de bliver får så meget hjælp fra den åndelige verden af liv. Så det er en del af deres udvikling. Det er ikke sikkert, de tænker over det, men lige pludselig en eller anden dag, så rækker de ud efter at lære mere om selve spiritualiteten. Så det er, du kan sige, at det er rigtig godt at tage en alternativ uddannelse. Altså det at arbejde med sine følelser, det kan ikke undgå, altså jeg vil sige det sådan, du kan ikke åbne for din fulde spirituelle intelligens, hvis du ikke sørger for at få ryddet op i din trauma.
Det er rigtigt.
Ganske enkelt.
Så tingene hænger sammen og lapper ind over hinanden.
Ja, det kan du sige. Altså du kan se, min livsvej er, altså den er sådan en typisk spirituel intelligenslivsvej, fordi jeg er født ind med den, kan du sige. Mm-hmm. Der bliver lukket ned, da jeg kommer i skole, men ikke for det energetiske sanseapparat. Min følelsesmæssige intelligens er faktisk overaktiv, og det er den i rigtig, rigtig mange mennesker. Og den skal man også lære at styre. Altså i dag er jeg jo mere end dobbelt så stærk, som jeg var. Jeg var så transparent, altså alle kunne nærmest gå ind og ud af min psyke faktisk, og jeg havde alt for nemt til også at gå ind i andre mennesker. Nu var jeg sådan lidt mere, jeg var jo ikke nogen, der gik hen og overfaldt andre mennesker med det, jeg så. Det lå på en eller anden måde naturligt i mig, at jeg ved ikke, jeg har aldrig tænkt over, hvorfor gjorde jeg egentlig ikke det? Fordi jeg må have haft en hesitating i mit sind, at det, jeg tror bare, og måske også, jeg har tvivlet på, egentlig,
ja, det, om det giver det var, også mening.
Ja, det tror jeg faktisk, det er mest den, der har båret den, men så har jeg alligevel også haft sådan en generethed, måske en lille smule ydmyghed for, det siger man ikke til folk, ikke? Sådan en ting. Så jeg synes, det er svært at skældne så skarpt. Man kan ikke skille dem af. For mig, jeg har ikke mødt nogen mennesker, der ikke har været ude for trauma. Jo, jeg mødte en i hele
som ikke har været ude for trauma?
Ja, det er et eneste menneske, der kom til mig, at jeg skulle have en clairvoyance for mange, mange år siden. Mm-hmm. Og hun havde haft en fantastisk barndom, og alt var hendes voksenliv og alting, og alt var sådan. En har jeg mødt, ellers har jeg ikke alle bæret rundt.
Alle bærer der rundt på traumer.
Ja, men det gjorde hun ikke virkelig ikke. Vildt og hun nok. Skulle bare høre. Og det, hun har måske sådan en eller anden hvileinkarnation i det her. Hun har ikke brug for.
Tror du, der er nogen, der har det i den
her? Ja, der er nogen ganske få. Jeg har ikke mødt, men jeg har mest mødt mennesker med traumer.
Men hvis vi kigger sådan på traumateori, så ved jeg, at alle mennesker er født med cirka 5.000 traumer, fordi du ved, så har vi det genetiske.
Ja, det er
rigtigt. Men jeg er også helt med på, at det ikke alle, der skal rode rundt i det her liv. Den er jeg med på, men det er alligevel ret vildt at møde en, der bare alt har været fjengfjong.
Ja, og det var helt... Jeg undrer mig over, at du kom til mig, sagde jeg til hende. Kan jeg huske lige så tydeligt? Jamen ved du hvad, jeg vil sådan rigtig gerne bare høre. Hvad har du af godt? Forventet selvfølgelig at få noget godt. Hvad har du at fortælle for mig? Og så lavede jeg noget clairvoyance, og det var ikke sådan helt stor, fordi der var jo ikke ret meget. Jo. Altså, fordi, og hun var jo også på det jævne og glad og tilfreds. Og nu sagde du traumeforløsning, og du nævner noget om generationernes bagud, ens egne traume. Så kan jeg sige, at jeg har jo... Det er en svær problematik, fordi hvor meget er helt bagudrettet, kan du sige. Og hvor meget... Jeg synes, jeg har haft så meget i posen, der skulle ryddes op i. Og alle ting har flere lag. Alle traumer har flere lag. Og jeg er 80, og jeg har lige genbesøgt et traume for 1,5 år siden, måske. Forskellen på den gang, det har jeg haft op at vende. Jeg ved ikke, hvor mange gange, og det, alle gangene har det givet mig et bonus, og jeg har fået det bedre. Og den her og sidste gang, det blev sidste gang, det ved jeg, der var det hurtigt. Altså, det går hurtigere og hurtigere, og du er dygtigere og dygtigere til selv at kigge ind i dine traumer også.
Ja,
du opfanger det meget, meget hurtigt. Men for at vende tilbage til mine bøger...
Ja, hvornår begyndte du ligesom at skrive?
Jamen, det er fordi, at jeg fik jo rigtig mange åndelige oplevelser. Det har jeg skrevet i min spirituelle dagbog. Det er en lille bog, der er... Den var jeg meget forsigtig, og jeg har ikke skrevet... jeg kan se...
At var det den første?
Nej, den første bog skrev jeg var Hjertets Energi.
Det er rigtigt, ja.
Og det er fordi, at jeg havde et syn med Jomfru Maria, mens jeg går på en shamanistisk uddannelse, samtidig med, at jeg faktisk tager min psykoterapeutiske uddannelse. Og faktisk i Søborg, i noget, der hed Stjernen. Og der åbenbar Jomfru Maria sig for mig, og hjælper mig med at åbne mit hjerte. Og det er næsten lige før, jeg slutter min psykoterapeutiske uddannelse, og der begynder jeg så at få en lille... Jeg får er ved at skabe en lille klinik i Farum. Mens jeg er i Farum, der begyndte jeg på Hjertets Energi. Det er sådan, at den er ligesom givet mig af Jomfru Maria, kan du sige. Og jeg kan bare se her... Jeg har en oplevelse i min bog fra Jomfru Maria i 1998. Den har jeg lyst til at læse op.
Ja, det er fra din spirituelle dagbog.
Ja. Hen på morgenstunden denne morgen i Spanien skete der en meget stor ting for mig. Jeg fik en tilskyndelse i min meditation til at søge mod universet. For mit indre blik så jeg Jomfru Maria foran mig. Jeg knælede ned og blev velsignet. Jeg søgte i bevidstheden længere op, og pludselig stod jeg foran himlens port. En meget stort, imponerende port. Over porten stod der med meget store bogstaver. Den højeste visdom. Porten åbnede sig foran mig. Den gled langsomt til side, og så jeg så en meget strålende lys foran mig. Jeg trådte over tærsklen og ind i dette lyshav. Her stod Jesus. Jeg knælede ned, og jeg blev atter velsignet. Jeg fik nu at vide, at meget af visdommen herfra nu vil blive åbenbart for mig. Jeg ville komme til at skrive først en enkelt bog, og dernæst 6 bøger, som vi hænge sammen som en slags livsvision. Livsvisdom. Jeg ville få store indsigter i molekyler, strukturer, atomer, og jeg vil skrive det hele ned. Der vi ved at tale om et forløb på 10 år. Jeg ville, hvis fik jeg at vide, komme rundt og fortælle om mine bøger, og om 5 år ville jeg rejse rundt i verden og fortælle om bøgerne. Og jeg ville ingen problemer have med at formulere det, så længe jeg skulle tale om det, jeg havde skrevet om. Jeg blev nu velsignet stående til at udføre dette arbejde. Jeg takkede for denne smukke oplevelse. Jeg lovede at udføre alt i kærlighed, ærlighed, med ærbødighed og respekt for det højeste guddommelige.
Wow.
Og ud af den, det havde jeg vil lige sige, jeg kunne ikke helt huske.
Nej. Det kan jeg godt forstå.
Men for at vende tilbage, der skrev jeg så først hjertets energi, for jeg har jo selv gået igennem alle de traumer og alle de ting, da jeg skulle forløse. Så i der skaber jeg den lille udviklingsbog, der hedder Hjertets Energi, som arbejder med de 12 hjerteblade. Mm. Og der er lavet en CD til, som hedder, også hedder Hjertets Energi, og der er 12 meditationer, hvor man kan arbejde med de 12 hjerteblade. Og den har vi brugt over hele landet, har vi rejst rundt i hele landet og undervist i. Og jeg har også solgt undervisningsmateriale til nogen, der selv startede nogle små centre. Mm. Både i den faktisk, og så også den anden bog. Jeg har jo skrevet 6 ben af det spirituelle menneske, ben 1-6. Og den har jeg også skabt en uddannelse omkring. Så man starter med at blive uddannet i hjertets energi, og dernæst går man dybere, så hjertet åbent, hjertet klar, til man virkelig kan komme i gang. Og så kan man åbne for endnu højere op til det spirituelle intelligens, til virkelig at modtage sin egen form for automatskrift. For det er noget, vi alle sammen også kan blive givet, eller kan træne i at få fat i. Altså det er, bliver jo så kanalisering, man arbejder med.
Ja, det.
Og hjertebladene, hvis jeg lige nævner et par stykker af dem, så arbejder de for eksempel med svaghed og styrke. Og svagheden kigger man ind i sin egen svaghed, og hvad blokerer det? Hvad er det i svagheden? Hvorfor, hvor er det i sit sted, man har et? Er det i sindet? Er det i en måde at være i verden på? Er det, hvor ligger det? Og det afkoder man ved at meditere, faktisk.
Mm-hmm.
Og så er meningen, man skal så kigge ind i, at man begynder at erstatte det med styrke. Mm. Og det bruger man visualiseringer til at skabe styrken. Og sådan går det hele vejen ned i alle 12. Der er for eksempel også tilgivelse, som så transformeres til lykke. Og så er der den sidste jo, hvis vi laver også tro og håb. Mm. Så man skal sådan tage stilling til, hvem er man i troens verden? Altså, der er jo ikke noget, der er forkert. På den måde, man er det, man er, og det, man føler, og man skal altid være sig selv, holde fast i det, der klinger rigtigt i ens hjerte.
Er det sådan et terapeutisk redskab?
Ja, det er det.
Ja, ja,
altså, det er de der, det er et terapeutisk redskab, faktisk.
For ligesom, at man accepterer lidt mere, hvem man er, og hvem man er inkarneret
som. Ja, du skal skrive, altså du får små øvelser ikke med hjem, kan du sige, så skal du skrive fra gang til gang, til du kommer, så skal du træne med for eksempel hjerteblad nummer 1, svaghed og styrke, og så skal du selv prøve at sætte båndet på, og så selv få, hvad er det, der kommer, når du spørger ind til din åndelige verden. Altså, du bliver jo guidet ind og stille spørgsmålene, og så skal du få modtaget svaret, og det vil så sige, så kommer de jo næste gang, og så skal de så gennemgå, så kommer de jo alle sammen på, og så skal de fortælle, hvad de har oplevet, og får måske lov til at læse det op for hele gruppen, eller man går sammen 2 og 2 og arbejder med det. Der er mange forskellige arbejdsmetoder lige der, ikke? Og folk bliver jo tit meget kede af det, og så man skal jo være en dygtig terapeut for at arbejde. Og derfor skal man jo, det er også derfor, du kan ikke have alle de traumer, hvis du har for mange traumer, så projicerer du ud.
Ja, lige præcis.
Det er derfor, du ikke helt kan skille selvudviklingen er. Men masser af mennesker går til selvudvikling.
Ja, præcis.
Og andre går til, de vil gerne udvikle deres spirituelle kompetencer.
Ja, lige præcis.
Men det er bedst, jeg går jo ind for, at man skal kigge indad.
Det bliver man også nødt til.
Ja.
Du kan jo heller ikke arbejde med et andet menneske, hvis du ikke har arbejdet med dig selv.
Nej.
Og apropos det der, du sagde før med på messerne, der er mange, der projicerer deres eget ud.
Ja.
Og i virkeligheden heller ikke kender grænserne for, hvad er det, man siger på en messe, eksempelvis.
Ja, nej.
Altså, jeg har set mange mennesker, der har været henne og fået læsninger i alle mulige grader, som er gået rystet derfra, hvor man sådan, og når os, der mærker andre menneskers følelser og sind, tænker, præcis, altså hvad fanden har du gang i?
Ja.
Altså,
ja.
Det kan du gøre i sin session, men det er ikke her, hvor man er spækket med energi over det hele jo.
Nej. Men de ved jo det, altså det ulykkelige er jo, at du kan ikke gå over og sige det til dem, fordi at de skal selv erfare,
præcis,
hvad de kommer ud af. Og det kan godt være, at de kommer til en klærvoyant, for eksempel, så fortæller, at du bliver nødt til at arbejde noget mere med dig selv. Eller ikke. Sådan siger man det ikke. Man siger ikke, bliver nødt til. Du siger, du kan blive meget dygtigere, hvis du sørger for at prøve. Ja, det vil jeg sige, hvis det var mig. At hvis du vil prøve at arbejde lidt mere med de ubalancer, du har i dit solar plexus eller i dit halschakra. Det kan være mange steder,
det sidder fast. Ja, det kan det i hvert fald.
Altså for mig var mit, man kan sige, at jeg havde et frossent hjerte. Jeg havde simpelthen et frossent hjerte, det blev tødet op. Sådan vil jeg næsten beskrive det. Men da jeg har skrevet hjertets energi, så begynder der jo en udvidelse af noget af det, som jeg fik at vide af Jomfru Maria, som hun skulle, at jeg skulle formidle ud. Og så vågner jeg en nat, jeg er ikke vågen rigtigt, jeg er sådan faktisk væk i den åndelige verden endnu, in between. Og så siger det inde i min hjerne, tankeformernes elektromagnetiske lysintelligens. Og what? Og så siger det, og jeg sådan ved ikke lige, altså jeg tænker, jeg sover. Altså.
Yeah.
Og så er det, der jeg sagt det der 3 gange eller 4 gange, så når jeg sådan at tænke, hvad gør man så? Og så stod jeg tænkte, så står jeg op. Så gik jeg stod op, og så gik jeg ind, og det er jo så en hjælp, jeg får fra min skytsengel, at der puffer.
Ja, nu er det nu.
Nu er det nu, ja. Og se nu, at jeg er kommet afsted. Og så går jeg ind og tænder den, og så skriver jeg tankeformernes elektromagnetiske lysintelligens, og så skriver jeg 2 tider. Jeg læser slet ikke, jeg skriver bare 2 tider. Og så printer jeg det ud, og så ligger det på køkkenbordet, og så skynder jeg mig ind i seng, for jeg lige glemt at tage havskål på, så jeg og så kommer jeg op, og så læser jeg det om morgenen, og så siger jeg til min mand, kan du ikke lige læse det der? Og så siger han, jamen Merete, hvor ved du fra, det er rigtigt? Så sagde jeg, det ved jeg da ikke noget om. Og så, det var jeg sådan set lidt bange for.
Ja.
Men det var starten på, at jeg blev givet, så jeg får stadigvæk rigtig meget om natten. Og det tror jeg, fordi jeg er en enormt aktiv menneske. Og det er, fordi jeg måske også til tider for aktiv. Fordi at der skal være ro, når man skal modtage. Men jeg har også været ekstremt flittig, synes jeg selv. Og nogle af de andre titler, så begyndte jeg jo på de bind, som hedder Det Spirituelle Menneske, bind 1-6.
Og det var dem, som Jomfru Maria faktisk fortalte dig, der ville hænge sammen.
Ja, og den og der fik jeg for eksempel, jeg skulle skrive om bevidsthed og selvintelligens. Altså, det var faktisk en spændende en. Den
også, sådan lidt kvantefysik-agtigt?
Ja, det er det jo længe. Ja. Altså, det er jo over 20 år siden, de er udkommet. Jeg ved ikke lige, hvornår den er. Den er fra, de er skrevet omkring årtusindskiftet, lige op til og lige efter.
Ja, okay.
Så de er 25 år gamle.
Ja.
Bevidsthed og selvintelligens at være donor. Bevidsthedens aktivering af celler og DNA. Bevidsthedens påvirkning af atmosfæren. Bevidsthedsplaner, der kan kontaktes med under meditation. Bevidsthedsplaner ved euforiserende stoffer, det er faktisk også noget, jeg ved en hel del om. Så springer jeg bare lige lidt i det. Lyset som en levende ånd. Så har jeg skrevet en også, der hedder reaktivering af SIQ, den spirituelle intelligens. Og så er der åbenbart også nogle øvelser til aktivering af SIQ. Og rejsen i lyskroppen. Det er blot nogle af dem.
Hvor lang tid tog det at skrive dem? Du siger, det nærmest er over 2 år, eller hvad?
Ja, jeg vil tro, jeg skrev... Jeg tænker, jeg brugte 6 år.
Ja, okay.
Jeg udgav også CD'er samtidig. Jeg udgav den 6-7 CD'er, og jeg har også lavet nogle DVD'er, og jeg har lavet TV.
Og så har du siddet og lavet kurser og sådan noget ved siden af
jer?
Ja, okay.
Og ja, jeg var meget flittig. Jeg vil lige sige,
ja, altså... Ja, det lyder sådan.
Natten, ja, jeg,
Det lyder også som om, at du... Altså...
Jeg var overbelyst, hvis man kan sige
det
sådan.
Ja, det er det.
Ja, jeg var meget overlyst. Jeg var også meget sådan... Jeg fik den energi, jeg skulle bruge til at udføre det arbejde, og jeg var aldrig træt.
Altså, nu ved jeg ikke, om jeg er overbelyst, men meget af det, du fortæller mig, og den måde, du fortæller det, det er nærmest som om, at jeg kan sidde og spejle mig fuldstændig
ja,
i det.
Ja, altså, du underviser ja, selv.
men det der med, at der er nogen, der siger til mig, Annabella, jeg bliver helt forpustet og tænker over alt det, du laver, og jeg sådan siger, nå, det gør jeg ikke. Altså, jeg vælger jo selv ind, men det der med både at skrive og undervise og podcaste og lave alle de ting, som kommer til mig. Jeg siger jo ikke nej, når jeg får en opgave oppefra. Og det tænker jeg også, at det du var udsat for.
Ja, men det bliver naturligt for en, fordi at, vi kender godt det der med, at vi kommer ind i et rum, så er der en rigtig dejlig energi, og du kommer måske lidt træt ind, og nu er du højnet af den energi. Til sidst så sidder du ikke og tænker, nu siger de, at jeg skal skrive den, nu skal du skrive den artikel, Merete. Nu mine overskrifter er det for det meste kommet om natten. Det vil så sige, at jeg i dagtimerne så, jeg kan jo tage en af de her artikler, ikke? Jeg har også skrevet noget her om lysindstrømning ved healing.
Ja.
Så kan jeg tage den, og så kan jeg sådan lige skimme lidt, du ved,
ja.
Og så... Så kan jeg slå ned, eller jeg kan tage 10 linjer, og så kan jeg begynde, jeg kan også gå hen til slutningen, og så kan jeg fortsætte med at skrive. For nu har jeg har adgang til det stof, hvis du forstår,
ja, jeg forstår, hvad jeg mener.
Ikke?
Ja.
Det er ligesom, hvis du skal lave et oplæg til dine kursister.
Fuldstændig.
Ikke? Så tænk, når du har fået overskriften.
Ja, så ved ikke? Man godt, hvad det er.
Annabella, så ved du godt, nå, jamen, så skal de komme klokken det, og nu gør jeg sådan det, og så er det en tekst.
Ja, præcis.
Det svære kan nogle gange, hvis man er en lille smule stresset, det kan nemlig også ske for mig jo, så kan det godt lige sådan, hvad skal den overskrift være?
Mm.
Ikke?
Man prøver at forsere noget på en eller anden
ja,
måde.
Ja, og det kan man ikke.
Kan
så
man
bliver
ikke.
Nødt til at ligge det, og så må du se at ligge derinde og hvile dig lidt, og så må du sørge for et eller andet, altså komme i balance.
Ja, fuldstændig.
Så den spirituelle intelligens, jeg har jo også lavet sådan en masse plancher med overordnede begreber til undervisningsbrug. Jeg har jo sådan en med her i dag, kan du se.
Ja.
Og,
det er sådan en menneske, så står der forbindelse til jorden, og så er der sådan de forskellige måder. Altså hvad der bliver, altså for eksempel så er der forbindelsen til den kosmiske intelligens, står der.
Ja.
Og åndelig kontakt er ligesom det samme sted, det kommer fra, kan jeg se ud fra din planche.
Ja, det er jo fordi, det kommer jo fra at det er en del af æterstoffet. Det er jo quantum fields energi, der ligger heroppe, og du kan se lyset, som kommer ind. Det handler om rigtig meget, hvis man skal åbne for den spirituelle intelligens, det er, at man skal lære at styre sin venstre hjernehalvdel. Fordi vi skal have mere lys over, vi skal have, så lyset fra højre hjernehalvdel også kan gå ind og være, det er jo sådan, den krydser over hele tiden. Men det mentale, det skal have mere, alt det uden adslære, det fylder enormt meget i menneskets, eller fylder og fylder, men det er det, du hele tiden bruger, kan du sige. Og det skal vi have til at være mere i ro, så vi bliver mere intuitive. Vi skal bruge alle vores intelligenser, hjertets intelligens, den åndelige intelligens, følelsesmæssige intelligens. Hvad har vi mere? Vi har jo mere. Hvad har vi? Vi har, sjælintelligens. Ja. Og så skal vi jo lære at bruge tankens kraft aktivt, som skaber kraft. Og det er mere en positiv energi, eller positiv intelligens, som jo også er en intelligens. Der findes enormt mange intelligenser. Men hvis man skal ligesom sige til lytterne derude, hvis man skal starte et sted, tro og følg din intuition. Lær din skytsengel at kende, og det kan du se på min planche her. Den er ikke med på planchen, men hvis du kigger i auraen, som er rundt om, så vil jeg typisk sige, at den vil stå i din, det er ikke så vigtigt, hvilken side, men i den, det, nogle af de midt imellem, vil jeg sige. Midt imellem, altså det altså tætteste og det yderste.
Mm-hmm.
Altså den lever, altså den er jo ikke inde i din krop, som din lever, din hjerte, din nyre og alt det der. Den er i det eteriske, altså det, som er usynligt for det blotte øje. Og så vil jeg sige, begynd at træne jeres tredje øje. Det er også en rigtig, rigtig god ting. Og så, når I har arbejdet rigtigt, og så skal I åbne jeres hjerte. Altså hjertets intelligens, det er en vigtig faktor. Den aller vigtigste. Elsk jer selv. Mantra. Elsk jer selv, for I kan ikke elske andre, hvis I ikke elsker.
Det
kan jeg
rigtigt
tale mere om, fordi jeg har haft sådan den der, det der frusne hjerte. Så havde jeg jo sådan besvær med at vise, hvem jeg egentlig var. Og den største frihed kommer jo først, når du tør vise, hvem er du. Og vi er alle sammen unikke. Altså, vi er alle sammen, og vi er både forskellige, men vi er mennesker alle sammen, og vi er alle sammen unikke, og vi er alle en. Vi er en, vi er lige. Og det er faktisk det traumatiske liv, der gør jo, at vi ikke fuldt og helt vågner op og bare har sin spirituelle intelligens aktiv. Det vi så heller ikke skal til fejl af, der er jo rigtig, rigtig mange i dag, som også inden for erhvervsliv, der begyndte at åbne med både med den intuitive intelligens, hjertets intelligens, følelsesmæssig intelligens og den spirituelle intelligens. Den spirituelle intelligens halter en lille smule bagefter, fordi at det er jo, hvad kan du sige, hænger jo sammen med skabelsen. Og skabelsen er jo af en guddommelig karakter. Den er ikke af en religiøs karakter på den måde. Hænger jo ikke sammen med en religion. Religioner er menneskeskabt, men det guddommelige skabelsesprincip er jo ikke menneskeskabt. Altså det er jo, så det er det, man skal skelne imellem de ting der. Men den spirituelle intelligens er også mere på vej ind. Men det, du mest ser, det er hjertets intelligens og den følelsesmæssige intelligens, vil jeg sige. Det er nok det, der er mest foredrag og kurser.
Det er også rigtigt.
Ja.
Marie, jeg skal spørge dig, da du havde skrevet alle 6 bind,
ja.
Jeg har lyst til at sige, hvordan var det så at være dig?
Jeg kan kun sige, at fra jeg begyndte, da jeg åbner døren til min første lille klinik, der kom den første kunde til mig, og hun var damen, der sagde til mig, dengang jeg skulle rulle vinduet ned.
Nej, er det rigtigt?
Ja, så trådte hun ind ad døren, og jeg satte en lille annonce i et ugeavis i Hørsholm, og den har hun åbenbart læst, og så kom hun. Og da hun trådte ind ad døren, fra den dag, så var mit liv forvandlet.
Ja, det tænker jeg.
Ja, og så vidste jeg, at jeg skulle hjem fra Spanien. Jeg vidste ikke, hvordan. Jeg vidste ikke, hvordan det kom det. Og så fik jeg, og så var jeg i Farum. Var jeg i Farum i 7 år. Jeg kan ikke huske, hvor mange år jeg var der. Med min lille klinik. Og så flytter vi til Esbjerg, og der får jeg et stort institut, der hed Institut for Holisme og Forskning, hvor jeg arbejdede, og jeg fik små 120 kvadratmeter, og havde jeg lavede rigtig mange workshops, jeg havde foredrag, jeg var medlem af masse foreninger, LNS, Landsorganisation, Natursundhedsrådet, jeg arbejdede på Christiansborg med høringer og var med til at stifte, eller var med til at skabe, få sat i gang i det første forskningscenter for alternativ behandling i Aarhus.
Wow.
Så jeg arbejdede dag og nat uden at klage i lykke.
Du er virkelig også travlt.
Ja, virkelig meget. Så, og så transformerede jeg, jeg flyttede rigtig mange gange, så Og der var jeg 10 år, og der rejste jeg til, jeg var i Grønland, og jeg var i Spanien, og undervise, og ja, en fantastisk rejse har jeg været på.
Ja, det lyder sådan. Men jeg tænker også det der med, at det er ret stort at få en åbenbaring for Jomfru Maria.
Ja.
Og så ligesom få vist sine skridt, og ligesom sidde med det sidste bind, tænker jeg, det må have været helt særligt. Noget du har stoppet op og nyde det, eller var du bare i gang med nye processer?
Ja, nydelsen lå i at virke.
Ah ja.
Nydelsen lå i at virke, og fordi jeg har brugt mange liv på, hvor jeg ikke har fået lavet min livsvision.
Ah ja, ja, ja.
Og derfor, da der går hul, og jeg vil lige sige, at jeg fik øvet også stor hjælp af en anden klæverjant, en meget, meget dygtig klæverjant, som også sender mig en fax, som supplerede faktisk den Maria-oplevelse.
Ah, ja.
Og der stod, og hun vidste ikke noget om mig,
altså,
og der stod alt det samme i.
Wow.
Så nu forstod jeg. Det kom to gange.
Nu skal jeg.
Og det gjorde jeg så. Så altså, jeg lærte at prioritere mit liv og sætte nogle prioriteringer. Det var jeg nødt til. Jeg fik jo 9 børnebørn på ingen tid.
Ja.
Så der var nogen, der kom lidt længere ned
det er klart.
I prioriteringslisten. Sådan er det nødt til at være, ikke?
Du sagde jo også før, at alt med familie var første prioritet, ikke?
Nej, det var det ikke, da jeg rigtig skulle i gang.
Nå, okay.
Der måtte jeg lave, at det nu kan jeg fortælle jer det her, men det er ikke sådan så charmerende af det, jeg fortæller, for jeg blev enig, jeg vidste med mig selv, at jeg skulle fuldføre min livsvision.
Ja.
Og jeg kan også sige, at jeg har sagt, at jeg blev jo 80 i sidste år, og der sagde jeg til mig selv, I did it.
Ja.
Altså nu har jeg fri leg.
Men det har også nogle omkostninger. Hvor store var dine børn, da det var, du
ligesom
gik i gang?
Jamen, de var store, så de var jo ved at vokse og sådan noget, og de fik jo selv børn.
Ja, ja, ja.
Så jeg lavede en prioriteringsliste, så nu fortæller jeg lige, hvordan den så ud.
Mm-hmm.
Først Livskilden Institut for Holisme og Forskning, og så mine børnebørn, og så mine børn, og så min mand.
Og hvad sagde han til det?
Heldigvis var jeg jo meget heldig. Det kunne være, at der var nogen i den åndelige verden, der havde hjulpet mig lidt. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, han havde meget travlt med at bygge nogle huse og sådan noget. Så det sagde han ikke noget. Men da der var gået, jeg tror faktisk, det er omkring, jeg er færdig med bøgerne, der sagde jeg, Mariette, nu går den ikke længere.
Mm.
Så nu hedder det selvfølgelig stadigvæk mit virke.
Mm-hmm.
Og det fører mig jo frem til det, jeg har i dag, men det kan jeg lige fortælle bagefter. Så kom min mand op som nummer et.
Mm-hmm.
Og så nu hedder det oldebørnene, og så børnebørnene, og så børn. Kom en anden prioritering.
Ja.
Men mit virke er stadigvæk en del af mig. Jeg kan ikke... Men man kan også sige det på en anden måde. Jeg har aldrig følt det som et pres på nogen måde, selvom der har været pres på, hvis du forstår.
Jeg forstår det.
Fordi jeg har arbejdet i lykke, i glæde, og mødt enormt mange fantastiske mennesker. Nu møder jeg dig i dag, ikke, og kommer ind i din vidunderlige butik. Jamen, jeg var lige ved at svæve helt væk. Ikke? Og ser dit smilende ansigt, som også du ligesom mig selv brænder for dit virke. Mm. Jamen, det er jo, altså, så er jeg lykkelig resten af dagen, og i morgen og flere dage.
Ja, yeah, no. Mariette, hvad så i dag? Hvad gør vi?
Ja, det er jo det. Og nu sidste år, lige omkring jeg bliver 80, så skal jeg jo til at lave, jeg plejer altid at lave en ny livsvision for mit år.
Ah, ja, ja.
Det anbefaler jeg alle mennesker sidst på til året. Og den vil ikke rigtig helt åbenbare sig, men jeg gør én ting, at jeg skal lave et videncenter. Eller det er affødt af, at jeg kommer til at sidde og kigge på min hjemmeside, som hedder Mariette, 3xwmarietegundersen.dk.
Mm-hmm.
Og den, der ligger rigtig mange tekster, der ligger alt muligt forskellige. Og der sidder jeg og kigger på de tekster, og så tænker jeg, okay, der ligger jo i virkeligheden rigtig meget stof der. Og så tænker jeg, jeg konverterer min hjemmeside til et videnscenter.
Mm.
Og det har jeg så gjort, fordi jeg har jo skabt en lille pakke af samlet viden til at udvikle vores virtuelle intelligens, kan du sige. Og jeg skal ikke blive ved med at arbejde i det tempo. Det kan jeg jo ikke. Altså, jeg er ligesom blevet givet 10 år, hvor jeg skal formidle det ud. Ligesom vi sidder her i en podcast, og det kunne vi andre. Jeg var også i en podcast for 14 dage siden, og det kommer jeg måske nok snart igen. Så det er mere, lidt mere stilfærdigt, kan du sige. Jeg har også været i Odense, var det i januar? Det har jeg glemt. November måske. Ja, det var, der var jeg i Odense og lave en workshop, for der afsluttede nogen, jeg havde arbejdet sammen med i mange år. Så, og der dealer jeg en lille smule med, hvor langt skal jeg gå med det der videncenter. Men da jeg jo har haft både klinik og institut, og så havde jeg også en overgang et institut, som hed Institut for Spirituel Intelligens faktisk. Og der var jeg også aktiv med noget af det samme, ikke? Så prøvede jeg, om jeg skulle begynde at lave en struktur i forhold til videncenter. Det kan jeg mærke, det skal jeg ikke. Jeg skal simpelthen bare alle de nye tekster, der kommer, eller den udvidelse af de tekster, jeg allerede har skrevet, det skal jeg sørge for, som minimum bliver udgivet i e-bøger. Så jeg skal bare fortsætte. Så har jeg også et stort arbejde i, jeg har en del plancher. Og dem skulle jeg måske få altså moderniseret til noget nogle nyere, der er jo kommet så meget, vi kan gøre på
internet. Jo, det er rigtigt.
Og måske,
men den er ret fin, den der. Der,
ja,
for, altså,
men
forstår
så samle dem sådan. Det dealer jeg lidt med at finde ind til. Det dealer jeg faktisk med at få lidt ro på til. Men jeg er ved at sådan ligesom samle mig selv her i det nye år, så jeg kan se, så nu må jeg se, hvor pilen fejrer henad. Jeg skal ikke helt have så voldsomt mig at lave.
Er det, nu spørger jeg bare, men er det sådan en, nu er du blevet 80, og nu er du ved at runde af, eller hvad?
Ja, det kan du sige, fordi det har jeg fået 10 år til.
Ja, okay.
Så er jeg 90.
Og der skulle du gerne være...
Så skulle jeg gerne være færdig.
Okay. Ja. Altså, ikke med at leve, men med at rydde op, eller hvad?
Nej, men det kan godt være, ja. Det ved jeg ikke, men det ved jeg ikke rigtig lige. Så det er mere...
Men det er faktisk også vigtigt.
Det har jeg fået ligesom at vide. Jeg får de 10 år til at afrunde, og så har jeg jo god tid, ikke?
Jo, jo.
Og jeg når det, jeg når.
Ja.
Og ved du hvad... Så efterlader jeg det, og hvis nogen kan bruge det, så synes jeg selv, jeg har udført min livsvision, og det vil jeg anbefale alle, at stå tilfreds en dag, og blive aldrig på en arbejdsplads, du er rigtig ked af at være.
Ja,
du er
præcis.
Jo også sprunget fra en...
Ja, det er.
Så vidt jeg, altså,
jeg var lærer i 17 år, lidt over 17 år, ikke?
Ja.
Og altså, prøv at høre, selve lærergerningen har jeg altid elsket, men det er alt det der udenom. Altså, jeg fandt ud af, efter jeg var stoppet helt, at så begyndte jeg jo at være ærlig over for mig selv. Og man bliver jo indoktrineret ind i en tankegang, en verden. Og når boksen pludselig ændrer sig fra det, man starter med, til at skulle være noget andet. Jeg begyndte faktisk at se det lidt som værende, at jeg var hende, der holdt hønsene i buret. Ikke? Ja. Altså, i stedet for at have den der vision, jeg kom fra. Og da jeg så ligesom begyndte at kunne se, okay, jeg bliver nødt til at skabe noget andet. Jeg havde jo gjort det over længere tid, altså med min uddannelse og kurser og workshops og sådan noget, men hvor sådan tænkte, hvis jeg ikke gør det nu, tænk hvis det var, jeg blev kørt ned i morgen,
ja,
og så skulle revurdere mit liv og sige, hvorfor turde du ikke?
Ja.
Find du, om noget jeg har, så er det der mod. Hvorfor ikke prøve at leve af det? Og lidt ligesom dig, det der med, nogle gange så bliver man nødt til at høre det flere steder fra.
Ja, lige præcis.
Og da jeg ligesom ikke lyttede til omgivelserne, så om det var min skytsengel eller guide eller hvad det var, men så begyndte jeg at skrue der, hvor det gjorde ondt, ikke?
Ja,
og det var jo ligesom på
det.
Arbejdet. Så kom der flere og flere konflikter, hvor jeg sådan tænkte, jeg skal hele tiden etisk gøre op med mig selv, om jeg har lyst til at stå i det her.
Ja.
Så ja, det kommer til os.
Ja.
Spørgsmålet er bare, om man bliver i et arbejde, man er ked af.
Ja. Og det er ikke alle skal ikke, altså i en overgang skal der jo rigtig mange undervisere til, og ja. Rigtig mange terapeuter. Det bliver det jo ikke i fremtiden. Altså i
forhåbentlig ikke.
Nej, jamen, det bliver det slet ikke. Altså, slet ikke. Altså, nu skal der, er der rigtig blus på,
ja.
Og USA vælter det ud, det gør det også i Danmark. Altså vi har også, der er sket et kvantespring i min tid, kan du
ja.
Sige.
Ja, det må man sige.
Ja, så ved du hvad, i fremtiden så er vi bare spirituelle, og så er det den måde, vi lever på, det er den måde, vi henter vores information, vi bruger vores intuition, vi sanser, og vi er ikke bange for at sige ting til hinanden, vi bliver mere åbenhjertige. Så kan du sige, jamen, der er også meget uro, der er krige, og jo, men det er også en forvandlingsproces, kan du sige, og det er jo ofte sådan, altså hele evolutionen går måske tre skridt frem, og så går det et tilbage,
ja.
Og så sidder vi måske lige her og nu og nu. Lige nu, så synes vi da godt nok, der er en hel del, der går baglæns. Men det er en almindelig menneskelig udvikling, og det er jo på jorden, som i himlen, kan du sige.
Præcis.
Det er ude på ja. Planeterne, det er overalt.
Og det er også, fordi vi er i de yderste poler lige nu.
Ja.
Altså, lige om lidt, så svinger vi jo tilbage til balancen.
Ja, men det kommer vi jo igen, ikke? Og så kommer vi ind, og så har vi lært en masse på rejsen, og finder en helt ny vej. Det kan vi bare kigge lidt i vores egen historie.
Ja, og så se,
vi er jo ikke stenaldermennesker mere.
Nej,
nej, vi kan læse og regne, skrive.
Ja.
Og måske skal vi til at lære at bruge den dimension, som i toppen af alt med den spirituelle intelligens, så skal du ikke lære uden ad nødvendigvis. Mm. Vel, det er ikke den der terp, jeg skal kunne det salmevers.
Mm.
Nej, du kan slå op på nettet, eller du kan slå op i
ja,
nu sidder vi jo med bøger, kan du sige. Ikke? Mm. Det er der heller ikke noget, for der, det er forskellige oplevelser. Det er
fuldstændig.
Forskel på at læse en bog og se på nettet, for eksempel.
Ja, ja, fuldstændig.
Men kanalisering, jeg har jo aldrig været så begejstret for det, jeg har aldrig kaldt min egen bøger kanalisering. Det har der nogen, det der står der godt nok i nogle af mine forord, fordi det er en videnskabsmand, der har kaldt den en kanalisering, og det er det jo egentlig også, men det er jo bare, at du tapper ind i og hvad skal bruges her i nu til os, der sidder her og skal skabe en virksomhed, for eksempel, eller skal skabe på læreværelset. Altså alle skulle jo med alle lærere skulle lære at meditere.
Ja.
Undervisere.
Som udgangspunkt, ja.
Ja, fordi de skal da lære at komme i ro og sidde,
præcis.
Inden de begynder at sidde og skændes over noget med børnene, eller de er uenige om at holde på sit, og de skal lære at komme ned i hjertet, ned i kroppen, altså ind i hjertet simpelthen.
Men tror du ikke, der er mange, der har haft et frossen hjerte?
Jo, det tror jeg.
Altså alle mulige traumer, der bare lukker dem ned, og så går de bare under.
Jo.
Altså være til.
Ja, da jeg sådan var rigtig ramt, ikke, kan du sige det, så trak jeg aldrig vejret helt ned.
Mm, præcis.
Jeg trak kun lige vejret dertil.
Ja.
Og så får du ikke ilt nok, du får ikke ilt til organerne og alle de der ting.
Og så er det også klart, man render rundt med smerter jo.
Ja. Så afslutningsvis, hvis vi skal sige det, så kan vi sige, altså jeg håber, at jeg får lov til, eller jeg føler, at jeg får lov til, og jeg vil rigtig gerne fortsætte med at formidle.
Ja, det bliver
det rigtig mange. Det vil jeg i rigtig mange sammenhæng. Men jeg vil gøre det i det tempo, så det er afstemt med familie og mig selv, og også med nydelse til mig selv.
Præcis. Du fortjener om nogen at nyde det, du har lavet.
Ja.
Det er et livsværk, du har fået foldet ud på færre år, end du i virkeligheden havde. Altså, du starter jo først, lad os sige,
jeg er jo næsten 50, jeg er i slutningen af 40'erne.
Ja, præcis.
Ja.
Og jeg tænkte, hvis du nu havde fået 10 år mere, havde du måske kunne folde det ud, måske også nyde noget mere, når nu der kom så meget på en gang.
Ja, ja.
Merete, hvor kan man købe dine bøger henne?
Jamen, det kan vi. Altså, man kan låne dem alle sammen på bibliotekerne, og det kan man også se i DN'erne. Det har man kunnet. Jeg har ikke lige undersøgt, om man kan det lige, men det tror jeg, man kan. Så kan du købe den på min hjemmeside, og det er 3xw.meretegundersen.dk. Der ligger en lille butik, ja, hvor du kan købe dem. Så det er der, du kan få fat i dem.
Alright.
Marie, og ellers er jeg jo jeg er på Facebook, jeg er på LinkedIn, jeg er en lille smule på Twitter, der er jeg ikke særlig god. Men der ligger jo rigtig mange tekster ind, jo også om, ja.
Jeg vil egentlig lige spørge, har du sådan en kalender på hjemmesiden, hvor der er, man kan se, hvilke workshops og sådan noget?
Nej, fordi jeg har ikke nogen workshop PT, så jeg er jo i den der, den der venteposition til, hvor meget bliver der af den slags. Og lige nu kører jeg en hel del one-to-one-sessioner, hvor folk kommer, og det har det gjort hele januar måned. Jeg har faktisk haft ret travlt, og det rækker ind i, også ind i februar faktisk, halvdelen af februar. Så må jeg se, hvad jeg så... Jeg har sådan nogle one-to-one-sessioner, og jeg er meget grundig, og de varer meget lang tid, og de varer minimum 2 timer. Jeg plejer at sige, at de varer til de er færdige, og der kigger jeg ind i menneskers liv. Jeg kigger først lidt ind på, hvad sidder de af ubalancer med lige her i nu, der kunne forhindre dem i at enten turde tage de skridt, de skal, eller finde deres livsvision. Så jeg hjælper dem med at finde frem til, hvad er det, det mest gavnlige for dem at gøre i deres liv nu. Så det er meget grundigt, og jeg mediterer med dem. Jeg træner dem også, hvis de er spirituelle og har en vis åbenhed. Så træner jeg dem lidt i, hvad det er for nogle evner, de har. Altså, det elsker jeg.
Ja, det er fedt. Det er lækkert. Så altså, noget elsker jeg også. Ja.
Altså. Ja, det har du jo også på din uddannelse.
Jo, og så om tirsdagen, så er der drop-in meditation, så kan hvem som helst komme ind og lære at meditere. Så guider jeg et kvarter, og så får man en halv time, hvor man sidder i sit eget, og så guider jeg tilbage igen.
Ej, hvor fint.
Det er sådan et frirum, og så kommer der nogen, der kommer uge efter uge.
Ja.
Nogen, der kommer i gang med mig. Nogle gange så er heldig, så kommer der nogle nye ind, som kigger på mig og siger, hvad er det der for noget?
Ja.
Og så hænger de ud alligevel, ikke?
Ej, hvor dejligt.
Ej, men det er sådan en, det ved du også selv, det er det der med at kunne give lidt tilbage.
Ja.
Altså noget, som er ikke bundet op på noget større, men at det er uforpligtende.
Ja.
Det synes jeg, det er det ret lækkert, det der med, at vi kan tappe ind i noget, se om det er noget for en, og så hvis det ikke er, så har man ikke købt et klippekort til 10 gange.
Lige præcis.
Du ved, hvor det er lidt mere ukompliceret.
Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé.
Det er hyggeligt. Altså,
og sådan et sendt, altså sådan et sted som her, skal også være levende, ikke?
Ja, men det er det.
Og det kan man jo virkelig mærke.
Og som fredag, når jeg har åbent, så har jeg Kira som akupunktør, som hører til huset også. Hun kommer og laver nada, sidder de over loungen, ikke? Og så når nogen, der bare kommer og shopper og sådan noget. Altså, det der med, der er energi, det er dejligt.
Ja, det er
jeg elsker
skønt.
Det. Ja, jeg elsker det. Marie, det har været så hyggeligt at tale med dig.
I lige måde, Annabella, at komme ind i dit univers af krystaller, og, som har hjulpet os med at kunne blive i den dejlige energi.
Ja, du har ret, der er en rigtig dejlig stemning.
Ja.
Altså. Marie, jeg ønsker dig alt muligt held med alt det, du skal, og især med den transformation, du nu har gået ind i. Det er ret spændende.
Ja.
Og jeg håber ikke, det sidste gang, vi mødes.
Det er jeg sikker på, det ikke er. Jeg tænker, men jeg kan jo også droppe ind til sådan en meditation, lige at sidde og mærke energien. Ikke?
Ja da. Men om ikke andet, så kunne det også være, at du skulle komme og holde et lille foredrag eller noget her jo.
Det vil jeg rigtig, rigtig gerne.
Det
er til det, din kursister, det tager vi lige op en anden dag.
Fedt.
Ja, det er dejligt, når der kommer mere noget.
Ikke? Ja, det er lækkert, når man kan folde endnu mere ud.
Ja. Så tak, fordi du tog kontakt, og det har været en fornøjelse at se din lyse energi.
Nå,
og
tak.
Jeg kan lige prøve at se lige afslutningsvis, om jeg må få lov. Prøv lige at dreje din stol lidt derovre. Ja, jeg prøver lige at sådan... det fik jeg lige lov til at se, og jeg fik lov til at se... et glimt af dit lys, og du er mest lys i din højre hjernehalvdel, præcis som det skal være.
Nå, hold da.
Ja.
Spændende.
Og nu kan jeg godt se, at der står også, din skytsengel står der.
Ah ja.
Ja.
Ja, vi har
det bliver en anden gang.
Ja, vi har en meget tæt kontakt.
Ja, det er virkelig, virkelig. Kender du dens navn?
Jeg har fået et par bud på det, men du må meget gerne, hvis du... ja. Kan høre det.
Jamen, det vil jeg hjælpe dig med en anden dag.
Det lyder
så skal
dejligt.
Jeg, ja, hvis jeg kommer igen, eller ja, hvad nu vi finder ud af, så skal jeg sørge for, ikke sørge, jeg kan ikke sørge for det, men så kan jeg sørge for at komme til at opleve det.
Fedt. Men, ja, det vil jeg glæde mig
til. Det tager vi til den tid, ikke?
Ah, det er lækkert. Yes. Tak for nu, Merete.
Ja, jeg siger også tak.
Kære lytter, jeg håber, at du synes, det her var en dejlig episode. Måske kan du ligesom mig godt mærke, hvad var det egentlig lige, vi fik her. Så nu ved vi, hvad spirituel intelligens er. Vi ved, hvad det vil sige at være et spirituelt menneske. Så jeg vil ønske dig en fantastisk, ja, jeg har lyst til at sige fortsat 2026, ikke? Fordi vi er jo trådt godt ind, og januar er lige ved at runde af. Uanset hvor du er henne i dit liv, så husk på, at du er her af en årsag. Måske er det din tid til at finde din vej. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella og i dag med Merete.